تجبر الیه، جباریت
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun Təbriz Radiosundan. Verilişlərimizin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz tezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Tabriz Radyosu'nun Peki'deki yayın göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC auto. Aziz dinleyiciler, Tabriz Radyosu verilişlerinin ikinci bölümünde ilk önce haberlerin üçüncü bölümünü tekrar dinleyeceksiniz. Növbəti Mişkat verilişini tekrar işleyeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'in bir cüzünün tertilini beraber dinleyecek. Ve nihayette çırağ verilişiyle Tabriz Radyosu'nun bugünkü programlarına son koyacak. Aziz dostlar, bizimle kalın lütfen. Tabriz Radyosu'nun verilişlerini birbaşa Telegram kanalından da alıp dinleyebilirsiniz. Kanalın ünvanı beledir. İran Radyosu. Telegram'da axtarış bölümünde İran Radyosu'nu yazıp kanala üzv olup birbaşa verilişlerimizi eşleyebilirsiniz. Tabriz Radyosu, Tabriz Radyosu. Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Ali məqamlı rəhbər ehtiyaclı məhbusların azad edilməsi üçün 4 milyard tümən yardım edib. Hökumət sözcüsü deyir, ana dili İranın mədəni irsinin bir hissəsidir. Qəzza informasiya ofisi bildirir, Kərəm Əbu Salim keçidinin bağlanması Qəzzada humanitar fəlakəti dərinləşdirəcək. Sionist rejim ordusu Livandakı bufer zonasını tərk etməyəcək. Bir daha salam istəkli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümündə qulluğunuzdayım. İran İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Xameni ölkənin diyə qərargahının 38-ci Gürrizan bayram ərəfəsində bu xeyr əməl üçün 40 milyard riyal ayırıb. Gürrizan şənliyi hər il mübarək Ramazan ayında Tehranda və ölkənin müxtəlif şəhərlərində bir qrup məsul şəxs və xeyriyyəçinin iştirakı ilə diyə məsələləri və ehtiyaclı məhbuslara yardım Xalq Komitəsinin səyləri ilə keçirilir. İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbəri də ölkənin diyə qərargahının 38-ci Gürrizan bayram ərəfəsində bu xeyr əməl üçün 40 milyard riyal ayırıb. Üzr dilərim, bəli, 40 milyard riyal ayırıb. Ana dili İranın mədəni irsinin bir hissəsidir, hökumət ona uyğun yanaşmalıdır. İranın tələbələr agentliyi İSNA xəbər verir ki, bunu İran hökumətinin sözcüsü Fatimə Mühacirani martın 4-də keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Onun sözlərinə görə, İranda 400 müxtəlif dildə danışanlar var, ancaq bu fərqliliklərin sayını 1400-ə də çatdırmaq olar. Hökumət təmsilçisi bildirib ki, İran Konstitusiyasının 15-ci maddəsində ana dilində təhsil nəzərdə tutulub. Hökumət bu məsələ üzrə əhatəli qanun layihəsini hazırlayıb parlamentə təqdim etməyi planlaşdırır. Fələstin hökumətinin Qəzza üzrə informasiya ofisi Kərəm Əbu Salim keçidinin bağlanmasının davam etməsi və bölgəyə humanitar yardımın daxil olmaması barədə xəbərdarlıq edib. Hökumət informasiya ofisi bugün çərşənbə axşamı bildirib ki, sinist rejimin Kərəm Əbu Salim keçidini 3-cü gündür ki, bağlaması Qəzza zolağında humanitar fəlakəti daha da artırır. Yardımın azlığını, alternativlərin olmadığını nəzər alsaq, bu keçidin davamlı olaraq bağlanması aclıq böhranını daha da dərinləşdirəcək. Ofis vurğulayır ki, dərman və tibbi avadanlıqların ölkəyə girişinin qarşısının alınması Qəzzada minlərlə xəstə və yaralı insanı ölüm təhlükəsi ilə üzləşdirir. Kərəm Əbu Salim keçidinin bağlanmasının davam etməsi həmçinin yanacaq böhranını daha da gücləndirəcək. Bu da xəstəxanaların bağlanması deməkdir. Ha belə bu keçidin bağlanması dağıntılar altında qalan 10 mindən çox şəhidin cəsədinin tapılmasının qarşısını almaq deməkdir. Sinist rejim bölmələri Hizbullah təşkilatının fəaliyyəti və Suriyadakı vəziyyətlə bağlı iddia etdiyi strateji səbəblərdən yaxın perspektivdə Livan ərazisində tutduqları mövqeyləri tərk etməyəcək. Bu barədə National qəzeti məlumat yayıb. ABŞ və Fransanın vasitəçiliyi ilə 2024-cü il noyabr 27-sində imzalanan iki tərəfli atəşkəs sazişinə əsasən İsrail fevralın 18-inə dək öz qüvvələrini Livandan tam çıxarmalı idi. Lakin İsrail ordusunun komandanlığı Livan ərazisindəki 5 strateji nöqtəni qeyri-müəyyən müddətə öz nəzarətində saxlayacağını bildirir. Livan rəhbərliyindəki mənbə qeyd edir ki, ölkə ordusuna maliyyə yardımı göstərən ABŞ əvvəlcə İsrail qoşunlarının mövcudluğunun saxlanılmasına qarşı çıxmışdı. İsraillər Amerikalıları bu 5 nöqtədə qalmalı olduqlarına inandıra biliblər mənbə bildirir. Xəbər qaynaqları İsrail hərbçilərinin Suriyanın Qoneytra iyalətinin yeni bölgələrinə daxil olduqlarını bildiriblər. İranın məlumatına görə bir qrup sinüs hərbçi öz ağır texnikası ilə Qoneytra vilayətinin müsəhhərə qəsəbəsinə daxil olub. Helikopter və puaların köməyi ilə həyata keçirilən bu irəliləyişlə sinüs hərbçilər müsəhhərə və Teyhə yaşayış məntəqələri arasındakı yolu kəsiblər. Bəzi mənbələr işğalçı qüvvələrin Dər'a və Qoneytra iyalətlərinin sərhəddindəki Təlləlmal bölgəsinə gəlməsi barədə də məlumat verir. ABŞ sinüs rejimi himayə etməsi fonunda Yəmənin Ənsarullah hərəkatını xarici terror təşkilatı kimi təqdim edib. Əl-Məsirə xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin dövlət katibi Marco Rubio bildirib. Rubio bildirir ki, ABŞ Yəmənin Husi hərəkatını, daha doğrusu Ənsarullahı, terror təşkilatı kimi tanıyır. Bugün Dövlət Departamenti Prezident Donald Trump'ın vəzifəyə gəldikdən sonra verdiyi ilk vədlərdən birini yerinə yetirir. Mən departamentin Husiləri xarici terror təşkilatı kimi təyin etməsini məmnuniyyətlə elan edirəm, Rubio bildirib. Dövlət Departamentinin bugünkü addımı Trump administrasiyasının milli təhlükəsizlik maraqlarımızı Amerika xalqının və Birləşmiş Ştatların təhlükəsini qorumaq öhdəliyini nümayiş etdirir, o iddia etmişdir. Qeyd edək ki, Yəmən Ənsarullah hərəkatı Qəzzanı və Həması himayə etdiyinə görə hər zaman ABŞ və İsrailin təbliğat hücumlarına, eləcə də hərbi hücumlarına məruz qalıb. Lakin hərəkat öz yolunu davam etdirib. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif Ticarət Nazirliyinə Azərbaycanla ticarət dövriyyəsini 2 milyard dollara çatdırılması üçün hər tərəfli plan hazırlamağı tapşırıb. Report Pakistan kiblərini istinadla xəbər verir ki, bu qərar Şahbaz Şərifin Azərbaycana son səfərinin nəticələrinə həsr olunmuş martın 4-də keçirilən hökumət iclasında qəbul edilib. Başnazir Bakıda imzalanmış anlaşma memorandumları və sazişlərin dərhal həyata keçiriləcəyini bildirib. Azərbaycan prezidentinin Pakistana 2 milyard dollar sərmayə qoymaq niyyəti ilə bağlı bəyanatı fonunda Başnazir Şahbaz Şərif Mavini və Xarici İşlər Naziri İshaq Darın rəhbərliyi altında komite yaradıb. Komite enerji və infrastruktur sahələrində sazişlərin hazırlanması ilə məşğul olacaq kivlər qeyd edir. Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan bəyan edir ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında gərginliyin artması üçün heç bir səbəb yoxdur. Bununla belə Simonyan kommunikasiyalar məsələsi ilə əlaqədar gərginlik riskinin olduğunu deyir. Spiker bir daha vurğular ki, Ermənistanın heç bir ərazi tələbi yoxdur, üzərinə götürdüyü öhdəliklərə sadiq qalaraq bütün mübahisəli məsələlərin həlli istiqamətində fəaliyyət göstərəcək. Gürcüstan parlamenti vətənə xiyanət maddəsinin geri qaytarılmasını dəstəkləyib. Georgia News xəbər verir ki, qanun vericiliyə dəyişikliyi parlamentin 83 deputatı dəstəkləyib. Qanun layihəsinə əsasən cinayət məcəlləsinə vətənə xəyanətə görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutan 307-ci maddə də əlavə ediləcək. Sözü gedən normaya əsasən Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün pozulmasına, konstitusiyaya zidd əməllərə yol verən şəxslər, Gürcüstanın xarici təhlükəsizliyini pozanlar, xarici kəşfiyyat agentlikləri ilə əməkdaşlıq edənlər, Gürcüstanın müdafiə imkanlarının pozulması, dövlət sirrlərinin açılması, casusluq konstitusiya quruluşunun zorla devrilməsinə cəhd, xarici ölkənin təxribatına yardım kimi fəaliyyətlərə yol verənlər vətənə xəyanətdə ittiham ediləcəklər. Qanun layihəsinin təşəbbüskarları və müəllifləri, hakim Gürcü arzusu, fraksiyası və xalqın gücü siyasi hərəkatın üzvləridirlər. Komandan və mən davamlı sülh həll etmək üçün Prezident Trumpın rəhbərliyi altında işləməyə hazırıq. APA xəbər verir ki, bunu Ukraynanın prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Heç birimiz sonsuz müharibə istəmirik. Ukrayna davamlı sülhün yaxınlaşması üçün mümkün qədər tez danışıqlar masasına oturmağa hazırdır. Prezident Trumpın Ukraynaya javilnes verdiyi zaman vəziyyətin dəyişdiyi anı xatırlayırıq. Biz buna görə minnətdarıq. Cümə günü Vaşinqtonda Ağ Evdə görüşümüz nəzərdə tutduğumuz kimi getmədi. Təəssüflər olsun ki, bu cür oldu. İşləri düzəltməyin vaxtıdır. minerallar ve təhlükəsizliklə bağlı sazişə gəlincə, Ukrayna onu istənilən vaxt və istənilən əlverişli formatda imzalanmağa hazırdır, o bildirib. ABŞ NATO ilə məsləhətləşmədən Ukraynaya hərbi yardımı dayandırmaq qərarına gəlib. CNN xəbər verir ki, bu barədə Polşa Xarici İşlər Nazirliyinin sözçü Pavel Voronezki jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Polşa Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib ki, ABŞ-nin Ukraynaya hərbi yardımını dayandırması çox ciddi vəziyyətə gətirib çıxarıb. Onun sözlərinə görə Vaşinqtonun bu qərarı NATO müttəfiqlərinə məlumat verilmədən, məsləhətləşmədən alınıb. Qərar NATO və ya Ukraynaya dəstəyi koordinasiya edən Ramştayn qrupu ilə müzakirə və məsləhətləşmədən qəbul edilib deyilir. Avropa İttifaqı müdafiə planı güclü və təhlükəsizlik Avropanı təmin etmək üçün 8 milyard avro tələb edə bilər. İngiltərənin Telegraf agentliyi xəbər verir ki, bu barədə Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen bildirib. Avropa Komissiyasının prezidenti 800 milyard avroluq büdcə ilə Avropa İttifaqını yenidən silahlandırmaq, eləcə də silah istehsalı üçün 650 milyard avro toplamaq üçün cari müdafiə xərclərini 1,5% artırmaq planını təklif edib. Bundan əlavə, Ursula von der Leyen Avropa İttifaqında hava hücumundan müdafiə sistemlərinin və Ukrayna üçün silahların istehsalı üçün 150 milyard avro kredit cəlb etmək niyyətindədir. Hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu olacaq, temperatur Tehranda 5-12 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfada günəşli hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Təbrizdə 3 dərəcə şaxtadan 11 dərəcə edək isti, Culfada 1-12 dərəcə isti təşkil edəcək. Məşəd şəhərinə gəlincə yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Məşəddə 1-11 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda hava qismən buludlu ötüşəcək, temperatur Qumda 5-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 8 dərəcə şaxtadan 11 dərəcə edək isti, Biləsuvarda 5 dərəcə şaxtadan 10 dərəcə edək isti ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava günəşli olacaq, temperatur Astarada 1-12 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında martın 5-də hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi gündüz bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 0-3 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 769 mm civə sütunundan 762 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 70-80%, gündüz 55-60% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq. Mülayim qərb küləyi bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Bismillahirrahmanirrahim. نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
محمد رسول الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين.
أبو طالب öz necabetli, sakin ve güzel simalı ve tinetli kardeşi oğlunu çok sevirdi. Çünkü ne kadar yaşa dolduqda o kadar da paklığı ve necabetine artırdı. O düzgün insanların ülgüsü olarak hamı için nümune bir şəxs idi. Əbu Talib Məhəmmədi onun yeganə pərəst olduğu üçün də çox istərdi. Məhəmməd elə uşaqlıq çağından bir olan pərvərdigara inanırdı və heç zaman bütpərəstliyi qəbul etmədi. Bir gün Əbu Talib Qureyş başçılarının biri ilə danışarkən, dostlarından biri ona belə xəbər gətdi ki, Məkkə əhalisindən olan bir şəxs bir çobana ehtiyacı var. Məhəmmədin işsizliyindən əziyyət çəkən Əbu Talib onu çobanlıq üçün qərarətə göndərmək qərarına gəldi. O, ilk öncə Məhəmmədlə danışmaq istəyirdi.
Thank you.
İndi Məhəmmədin artıq 15 yaşı var və mütləq bir iş peşə sahibi olmalıdır. Əbu Talib evə döndükdə Məhəmmədin nəzdinə gedib dedi, çobanlıq edib Məkkə cəmaatının qoyunlarını otara bilərsənmi? Ürəyi çölün ab havasına zövq edən Məhəmməd həmən an dedi, bəli əmcan, sevirəm gedəm səhraya. Əbu Talib dedi, çox yaxşı. Sənin üçün çəlik, su, çörək və lazım olan ehtiyaclarını toplamağa sifariş etmişəm. Sən isə bir nəfərlə bərabər qərarətə get. İşini yaxşı və düzgün görərsənsə, sən üçün bir müzd isə ödəyəcəklər. Beləliklə, Məhəmməd ilk dəfə olaraq iş peşə ardınca getdi. Məhəmməd işinin ilk gününü başladı. O, bir neçə qoyun və bir tikə çörəklə səhranı addımlayırdı. Bir neçə saat sonra bir yerdə dayanıb, bir daşa arxalanıb çörək yemək istədi. Çantasından bir tikə çörək, bir iki dənə üzüm götürüb məşğul oldu. Səhranın yaşayışı Məhəmməd üçün həyat dərsi idi. O, səhraya, səmaya, bitkilərə, dağlara, daşlara, heyvanlara və digər varlıqlara nəzər salıb, onlara dəqiqləşib düşünürdü. Məhəmməd bitkilərə və onların çeşidli olmasına baxıb, rəngarəng çiçəkləri pərvərdigarın ayələri sanırdı. Necə ola bilər, bir yurtda, bir parça yerdə belə çeşidli və əlvan bitkilər və çiçəklər olsun? Bu isə Məhəmmədi düşünməyə məcbur edirdi. Məhəmməd səmaya göz dikib, ulduzlara düşünürdü. O, günəşin və ayın bu kimi nizam-intizamla gedib gəlməsinə diqqət göstərirdi. Bu hansı qüdrətdir ki, səhər çağı günəşi şərqdən, axşam isə qərbdən gətirib aparır. Ay, bu gecənin nurlu, işıqlı çırağı öz işığını haradan alır? Nə üçün bu parlaq ulduz, ayın ilk günündə incə və 14-cü günündə qalınlaşır. Sonra bir daha incələşməyə başlayır. Nə üçün mənim nəzdimdə olan iti ilə qoyunların fərqi var? iddə, bu kimi vəfadarlıq və ayıqlıq haradan gəlib? Bütün bu sualların hamısı səhrada Məhəmmədin düşüncəsində bir nur açır. Demək, bir ışıq saçılır. Məhəmməd çobanlığı başladığı gündən bir il keçdi. Və indi artıq Məhəmmədin 16 yaşı var və öz əmisi ilə təxminən bütün Qureyş qəbiləsi ilə birlikdə Məkkədən çıxıb Əkkaz bazarında gəzib dolanmaya başladı. İl boyu bir-biri ilə müharibə edən müxtəlif ərəb qəbilələri öz aralarında bu razılığı əldə ediblər ki, ilin 4 ayını toqquşmasınlar. Bununla da Zilqədə, Zilhəccə, Məhərrəm və Rəcəb aylarında müharibə haram elan olunub. Bu aylarda Ərəbistanın müxtəlif bölgələrində bir sıra bazarlar yola salınır. Dost, düşmən, qonşu, qohum, qardaş hamı orada alış-verişə baxıb öz mallarını satın alırdılar. Bu kimi bazarları görmək hamı üçün böyük bir qənimətdir. Məhəmməd isə bu bazarları görməkdən çox sevinirdi. Əkkaz bazarında hər an olan kimi iynə salmağa yer yox idi. Minlərlə alış-verişçi öz mallarını satışa qoymuşlar. Bazarın hər bir güşəsi bir dəstənin və bir qohumun alış-veriş yeri idi. Parçadan, daşdan, yeməkdən, qılıncdan tutmuş, ətirlər, heyvanlar, quşlar və s. hər nə ki bir insana ehtiyacılar o bazarda satılıb tapılırdı. Bazarın bir güşəsində çıxış edənlər və şairlər üçün xüsusi bir yer müəyyən edilmişdi. Onlar isə öz şeirlərini və hikayələrini oxuyub cəmaatdan müzd almaq üçün oraya toplaşırdılar. Bu mərasimdə münsiflər isə qəzavət edib ən yaxşı şeiri mükafatlandırırdılar. Bu mərasimdə mükafat qazanan şeiri Kəbə divarına asırdılar. Bütün bu səhnələri ilk dəfə olaraq görən yeniyetmə Məhəmməd, əmisinin kənarında bazarın keçid yollarını addımlayırdı. Və insanlara baxıb hamısından bir şey öğrenirdi. Bir an sonra Ebu Talib'in nezdine Mekke ahalisinden olan bir silahlı şahs dahil oldu. Onun kulağına bir söz deyip gitti. Ebu Talib etrafında dolanan Kureyş insanlarını başa saldı ki tezlikle bir yere toplaşıp Mekke'ye dönmelidirler. Ebu Talib Muhammed'in elini tutup ata minip Mekke'ye giden yola sarı çaptırdılar. Orada diğer Kureyş cemaatini gözlemek kararına geldiler. Ebu Talib'in sahabelerinden biri soruştu: "Ne olup Ebu Talib, belə bir təcili dönmənin səbəbi nədir?" Ebu Talib isə maceranı hazırlan insanlara izah etdi. Əmisi Ebu Talib'den soruştu: "Əmican, Kenane'den olan bir kişi, Havazin'den olan bir kişini öldürüp, ne için biz Kureyş ehli kaçmalıyıq?" Ebu Talib Muhammed'in cevabında dedi: "Muhammedcan, biz Kenane ile müttefik olmuşuq. Bununla da Havazin gövmü baxımından Kenane ile müttefik olanlar Kenanelerdendiler." Ebu Talib'in sözleri sona çatmamıştı ki, Kenaneler ve Kureyşiler bir-bir gelip çattılar ve sonra ise hamı Mekke'ye doğru hareket etti. Kureyş ve Kenane qəbiləsinin Mekke'ye sarı hareket etmesini haberdar olan Havazinler onların ardınca Mekke'ye doğru hareket ettiler. Kureyş ve Kenane əhalisi bu niyetdeydiler ki, Havazinler onlara çatmadan Kəbə hərəminə daxil olup öz canlarını qorusunlar. Ancak Havazinler gelip çatdı ve müharibə başladı. Bu nağılın davamı var. Mehriban dostlarımız, mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Quran-ı Kərimin 14-cü cüzünü birlikdə oxuyacağıq.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Əlif ləm ra. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قبل من نار السموم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن